За мінулы год колькасць католікаў на свеце павялічылася. На сённяшні дзень іх налічваецца 1214 мільёнаў чалавек, што на 1,5% больш у параўнанні з 2011 годам. Гэта вынікае з сёлетняга выдання «Ануарію Понтіфічу», даведнікаў, якім утрымліваецца падрабязная статыстычная інфармацыя пра касцёл. Сёння яго прадставілі папе Францішку. Паводле зборніка, католікі складаюць 17,5% ад усяго насельніцтва планеты. Найбольш інтэнсіўна іх колькасць расце ў Афрыцы. Яна вырасла на 4,3% у параўнанні з 2011 годам і ў Азіі на 2%. У Еўропе і Амерыцы гэтыя паказчыкі ніжэйшыя. Тут колькасць католікаў павялічылася толькі на 0,3%. Колькасць святароў і законнікаў на працягу апошніх 10 гадоў павялічылася на 2,1%. Сёння іх налічваецца 413 418 чалавек. Аднак гэта дынаміка не з'яўляецца аднолькавай для ўсіх кантынентаў. Рост колькасці святароў адбываецца ў асноўным за кошт новых пакліканняў у Афрыцы больш на 39,5% і Азіі на 32%. У Еўропе за апошні 10 гадоў святароў стала менш на 9%. Цікава, што за гэты самы перыяд амаль на 40% павялічылася ў свеце колькасць сталых дыяканаў. Пазітыўная дынаміка тычыцца ў першую чаргу еўрапейскага кантыненту, дзе іх стала больш на 43%. 97,4% ўсіх сталых дыяканаў у свеце прыходзіцца на Еўропу і Амерыку. Колькасць законных братоў павялічылася ў Афрыцы на 18,5% і Азіі на 44%, але значна паменшылася ў Еўропе на 18%, Амерыцы на 3,6% і Акіяніі на 21,9%. Таксама за апошні 10 гадоў у свеце амаль на 10% паменшылася колькасць законніц. Новы аннуарію понтіфічу прадставілі святому айцу кардынал-дзяржсакратар Тарчэ Зюбертоне і субстытут апостальскай сталіцы арцыбіскуп Анджэла Бэчу. Даведнік распрацавала цэнтральная статыстычная служба святого пасаду.